Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrata.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Knjiga.
Knjiga. Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu pod nazivom Duh vremena Edgara Morena. Ovu knjigu nam predstavlja Zoran Hamović, direktor i glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Clio. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu pod nazivom Duh vremena Edgara Morena. Ovu knjigu nam predstavlja Zoran Hamović, direktor i glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Clio. Zorane, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
pomenut ćemo i tvoju izdavačku delatnost, odnosno izdavačku delatnost kuće koju vodiš. Ti si izdavač, okružen si knjigama, svake godine kroz tvoje ruke prođe veliki broj knjiga, ali evo za ovu priliku, za ovu emisiju moraš da izdvojiš jednu knjigu. Kad smo se dogovarali koja bi to knjiga bila, ti si rekao da bi volao da pričaš o knjizi Duh vremena Edgara Morena. I evo na samom početku da te pitam, zašto je ova knjiga tebi lično značajna?
Pa kad se kaže da je neka knjiga usmjerila život nekome, nama to deluje pomalo onako kao romantičarski zanos i kao nešto što više ne postoji osim u nekim jeftinijim filmovima. Međutim, ja moram da kažem da je knjiga Duh vremena na izvestan način zaista odredila moj život. Budući da me to o čemu Edgar Morin piše usmjerilo i da je to nešto što me od studija pa do danas veoma ozbiljno zanimalo i praktično se pokazalo da je to teritorija na kojoj ja najradije duhovno stanujem. A kada je reč o duhu vremena, kako je ovde naslov ove knjige Edgara Morena, dvotomne i u izdanju 20. veka, biblioteke 20. vek, zaista je to bila jedna od onih knjiga u tom trenutku koje su svojom sadržinom na neki način usmeravale neku vrstu moje duhovne putanje, obrazovanja, tematskog usmeravanja, interesovanja onog tipa koji najčešće, možemo da kažemo da u najširim smislu određuje šta ćemo raditi u životu. Svakako je da je izdavaštvo nešto što je jedna vrsta posla kojim se bavim, ona koja se u velikoj meri oslanja na ono o čemu Edgar Morin piše. Na koji način? Tako što sam došao u situaciju da svoj posao zaista doživljavam kao nešto što je autorski rukopis, što je izbor sadržaja koji nudim pre svega sebi, a onda isto tako i svom bliskom i ne samo bliskom okruženju. Dakle, nikada od samog početka, dakle od studija kada sam bio urednik u književnoj kritici pa kasnije, nikada nisam imao pred sobom ideju da ja nešto treba da proizvodim što je važno, recimo da tako kažem, za tržište i za neku vrstu materijalnog bogatstva. Naravno da je, treba da podsjetimo samo slušaoce, eto i mi da se malo podsjetimo svoje mladosti, da progovaram zapravo iz jednog sasvim drugog vremena koje je sada izbledelo i koje više nema tu vrstu snagi kao što je imalo u vreme kada se pojavio duh vremena Edgara Morena. Mi govorimo zapravo o 74. godini kada je objavljena ova knjiga.
Prva knjiga, druga knjiga je objavljena...
67. je objavljena prvi put. Međutim, obnovljena u ovoj edici, jer je tada 67. je objavila Kultura. A treba podsjetiti slušalce da je reč o knjizi koja je zapravo pisana 60. 61. je objavljena u Francuskoj 62. godine. I tada je objavljena, dakle, u edici, odnosno u biblioteci 20. veka, a ona je tada još uvek pripadala, da tako kažem, korpusu aktivnosti Beogradskog izdavačkog grafičkog zavoda, budući da je Ivan Čolović, koji je urednik i, da tako kažem, izumitelj ove edicije, bio onaj koji je morao da se pridružuje kao takav društvenim organizacijama tadašnjim koje su se bavile izdavaštvom, je li tako? I onda je ta, dakle, knjiga objavljena, eto, 79. godine u Beogradu, a 75. godine u Francuskoj. Govorim sada o drugom tomu. A prvi tom je taj o kome sam prethodno govorio, dakle 67. izašao u Kulturi, a onda je uređen i doteran, da tako kažem, za objavljivanje 79. takođe, a u Francuskoj je objavljen 62. godine. Tako da pred sobom imamo, dakle, jednu složenu strukturu koja govori o zaista daje jednu vrstu antropološke slike vremena i zapravo daje uznemirujuću za sve tada koji smo živjeli, uznemirujući i uzbudljivu i u pozitivnom, naravno, i onom drugom smislu, zato što nas jedne strane plaši i preti, a sa druge strane nas obaveštava o nečemu što dolazi i u što treba da se uključimo. Ali kada sam govorio o tome na što sam se oslanjao zapravo kada je reč o ovoj knjizi, u izboru svog posla i svog poziva, onoga što sam kasnije radio, jeste da imam jednu vrstu lektire koja će odgovoriti svim mojim upitanostima. moje široko interesovanje išlo je tada, naravno, između ostalog i u ovom pravcu, u pravcu onoga što zovemo kulturna politika ili oblikovanje kulturnog života i stvaranje uslova za razvoj onoga što rade umetnici, što rade kulturni poslenici. Ono što evidentno predstavlja jednu zemlju ili jedan narod, a sa druge strane daje jednu koheziju kojom svaki narod ima razloga da se njom, da tako kažem, ili ponosi ili predstavi, u svakom slučaju nešto što je bitno za integritet jednog društva.
Sad moram da te pitam, ovo delo je svojevremeno bilo vrlo popularno čak i u našoj sredini i mnogi su ovu sintagmu duh vremena koristili u svojim tekstima, čak verujem oni koji nisu čitali ovu knjigu. Pa sad evo da nam kažeš i to šta tačno znači sintagma duh vremena u konkretno u intelektualnom svetu Edgara Morena.
Možda je dobro da u ovom trenutku ja napravim, kako si sam predložio, da pročitam šta je on sam napisao, pa će nam onda svima biti jasnije, jer onda možemo da komentarišemo. I evo ja ću iskoristiti to sada da kažem. Jedan deo ću pročitati koji praktično želim da kažem da je ova knjiga za mene važna kao izuzetno živa. Evo sada, kada smo se dogovarali za ovu emisiju, ja sam je uzeo ponovo u ruke i shvatio koliko je ona i dalje živa. Da je neverovatno koliko rečenice koje stoje tu mogu da budu apsolutno sada negde objavljene i da niko ne bi primetio da je ovo, da je reč zapravo o nečemu što je evo gotovo 40 i nešto, 50 godina, tako reći, pre napisano.
I dodamo slušalcima, evo, prema što pročitaš, knjiga ti je išarana.
Da, knjiga je zaista išarana, ona je bila moja Biblija. Novi individualizam koji izbija iz malograđanskog individualizma razlikuje se i od klasičnog hedonizma. Ovaj poslednji, sav upućen radosti trenutka, očigledno nije poznavao ono što možda najnoviji prilog masovne kulture, učešće u sadašnjosti sveta. Kamera i mikrofon koji hvataju i prenose ono trenutno, to su uređaji gotovo predodređeni za kulturu blisku neposrednoj stvarnosti. U principu, međutim, kamera i mikrofon se isto tako koriste za registrovanje i čuvanje, to znači za kolektivno pamćenje. Ali ova njihova funkcija je oslabila usled snažnog razvoja neposredne funkcije pod pritiskom civilizacije sadašnjosti, koja je povrh svega bila određena kamerom i mikrofonom. Masovna kultura daje prednost sadašnjosti na celom ogromnom frontu koji obuhvata i podstiče ono što je aktuelno. Evo, to je jedan deo, a još jedan ću dodati. Nema one antropološke pobune, nema Edipa i Svinge, nema vrtoglavog poniranja u čudljivosti života, jer se sve odvija na horizontali, po površini stvarnih i imaginarnih zbivanja i u pokretu. I ne treba zaboraviti da masovna kultura sve ulaže u ono što je u pokretu. Western, detektivski ili još pre kriminalni roman ili film, snažnu komičnu ili kosmičnu zaluđenost, naučnu fantastiku, američko-afričke igre i ritmove, radio reportažu, kratke vesti, fleševe. Ta dela nisu stvarna za razmišljanje u tišini, već za one koji su prevrženi ludom, snažnom, jasnom ritmu duha vremena. Evo, to je jedna vrsta odgovora na pitanje šta je to. Dakle, ono što bismo mogli da iz ovoga da izvučemo i sa čim se možemo složiti kao da je danas izrečeno, jeste da je zapravo reč o proširenoj sadašnjosti, o potrebi da se neprekidno živi u sadašnjosti i u nekoj vrsti otima od svakog oblika promene.
Da, kako Edgar Moren ima lepu sintagmu, učešće u sadašnjosti sveta.
Tako je. I to je, rekao bih, nešto što ima veze sa potrošačkim svetom. Jer potrošačka paradigma je da se ono što jeste umnožava, da se troši i da se, da tako kažem, manje stvara, jer se razmišlja o potrošnji, a ne o stvaranju. I najčešće zapravo svi kad razmišljamo jeste kako najkraćim putem da dođemo do zadovoljavanja svojih želja, kako da se, kako se kaže, lepo provedemo ili da se ne zalažemo previše, već da dobijemo nešto što je tuđim radom potvrđeno, što je ostvareno tuđim radom, a da mi zapravo koristimo već postojeće rezultate tuđeg rada i stvaranje određene procedure koja je neminovna u tome ili određenog postupka.
Koliko često se vraćaš ovoj knjizi?
Posredno često, zato što skoro da nema ni jedne od ovih knjiga koje se bave navedenim stvarima, kao što je reč o menadžmentu ili o marketingu u kulturi, o upravljanju kulturom ili o kulturnoj politici svakako. Dakle, nema nikoga ko tu knjigu ne spominje i od savremenih pisaca. Reći ću i to da je veliki broj knjiga koje smo mi objavili upravo iz ove oblasti i po tome jesmo jedinstveni ne samo u Srbiji nego u regionu. Dakle, čitavo ovo SH područje, pa i ne samo to, je u situaciji da zapravo koristi te knjige koje smo objavili, jer zaista smo se posvećeno bavili tom problematikom. Spomenut ću samo i to da je duh vremena uticao u velikoj meri i na naše autore, pa jedan od njih svakako, odnosno jedan dvojac koji je bio vrlo uspešan u tome jeste Milena Dragićević Šešić i Branimir Stojković. Samo ću spomenuti da je knjiga Management, animacija, marketing doživjela 6 izdanja i prevedena je na 7 jezika, što znači da smo mi uspeli da razvijemo u okviru katedre za management u kulturi na Fakultetu dramskih umetnosti jednu vrstu vrlo produktivne nauke koja je uspela da se, da tako kažem, plasira i među one kojima je to također, kao što je i nama, bilo potrebno kada je reč o organizaciji kulturnog života. Pa eto, imamo i takvu vrstu ekskluzive da je ta knjiga prevedena na primjer na mongolski, ne samo na ruski i engleski, što je nekako doživljavamo kao obično, ali kada bude na neki od tih jezika koji su nam udaljeni, onda to dobija status ekskluzivnosti.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
I'm
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu pod nazivom Duh vremena Edgara Morena. Ovu knjigu nam predstavlja Zoran Hamović, direktor i glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Klio. Zoran, evo, čuli smo zašto ti je ova knjiga draga, koliko je ona značajna u tvom životu i koliko je zapravo uticala na tvoj neki životni izbor da se baviš knjigama i kao izdavač. A voleo bih sad malo i o samom delu da kažem nešto o delu. Ima dve knjige. Rekli smo da je prvi deo na francuskom je objavljen 62. godine, druga knjiga objavljena 75. godine i između te dve knjige zapravo postoji razlika, temeljna razlika je u tome. Prva knjiga govori o fenomenu i o pojmu masovne kulture, dok je u drugom delu u centralnom težištu je zapravo pojam krize.
Tako je,
pa sad i događaj. Da, i sad da ti kažeš kako, u kom odnosu stoje te dve knjige jedna prema drugoj i da li se recimo Edgar Morena eventualno u drugoj knjizi nekako odredio prema svojim ranijim stavovima zastupljenim u prvoj knjizi.
On vrlo lepo kaže da zapravo je retka prilika, upravo je ta sada u ovom pisanju, dakle u ova dva toma, da on ništa ne bi menjao, nego bi samo eventualno nešto još možda i dopunio, i da je prva knjiga nastala kao rezultat njegovih prethodnih istraživanja to krajem 50-ih godina i naslućivanju onoga što će doći na osnovu onoga što naprosto vidi u čemu učestvuje. I sam kaže da je najbolje učestvovati u događajima, a ne imati jednu vrstu hladne akademske izdvojenosti i posmatranja i donošenja zaključka sa strane. Za razliku od druge knjige koja je plod njegovih kasnijih istraživanja i učešća u različitim događajima, kada on zapravo definiše svoju intelektualnu brigu o onome što naziva, dakle, ne samo problematizacijom masovne kulture, nego progovara zapravo o onome što je uočio i imenovao kao krizu. A vrlo dobro znamo da je kriza možda najprisutnija reč u našem jeziku, da je produkcija krize i možda čak u jednom političkom žargonu i izvoz krize možda nešto što je najčešće u savremenom svetu. I zašto je reč kriza baš u to vreme o kome govorim, odnosno o kome govori autor Edgar Morin? Pa ne treba zaboraviti činjenicu da je to 68. godine, al tako, da se već prepoznaju gibanja ili pokreti mladih ljudi, stvar je sasvim evidentno prisutna da oni odriču ili pokušavaju da se odriču blagodeti savremeno kapitalističkog sveta i dovode, problematizuju tu vrstu blagodeti, posebno američkog sna i načina na koji se živi, a sa druge strane imaju sve moćnije medije kojim komuniciraju i ono što je, naravno, o čemu Enzensberger govori, a to je industrija svesti, o čemu u krajnjem slučaju i sam Moren na drugi način govori. Savremeni oblici komunikacije omogućavaju globalno povezivanje i to je ono što je temelj današnjem razumevanju sveta. Zato kažem da ova knjiga u celosti, dakle i prvi i drugi tom, su veoma značajni jer daju temelj svemu onome što danas mi imamo, što danas možemo da čitamo iz oblasti humanističkih istraživanja masovne kulture. Prisjetimo se samo da je u to vreme izašla i sa druge strane, da tako kažemo, zavese Antonina Kloskovska o masovnoj kulturi, i to je jedna od onih knjiga koje smo u to vreme čitali. Ali isto tako smo imali kasnije i Žana Kazneva i sociologiju televizije i radija, što je također bio jedan doprinos razumevanju sveta, jer kao što vidite, u potpisu su sociolozi. Oni su oni koji su u to vreme veoma popularni bili i dali su nam priliku da dođemo do jednog razumevanja sveta koje je bilo komponovano kao jedinstven svet. Jer Edgar Morin zapravo se sve vreme zalaže da se posmatra svet u svom jedinstvu, a da ta zavesa koja je još uvek postojala ne bude toliko prisutna.
A koliko recimo u pisanju Edgara Morena prisutan sam duh vremena, kada su ova dela nastajala, prvi tome nastao 60. godina, drugi 70. koliko su recimo duh vremena tog doba, 60. 70. godina, na koji način se odrazio u njegovom pisanju? Jer 60. godine su, kako si rekao, dobe i studentskih pokreta, nemira, jednog idealizma, ajde da kažem, koji se javio, i pokreta mladih, snažnog pokreta mladih, a 70. godine su već doba nekog skepticizma i dovođenja u pitanje nekih stvari.
Sa jedne strane, dakle, šta je problematizovano? Problematizovana je pozicija takozvane visoke kulture i tu Edgar Morin dovodi, iznosi jednu svoju tezu u kojoj više ne kritikuje sa stanovišta onoga ko zastupa i ko je advokat visoke kulture, nego polazi od pretpostavke da treba razumeti ono što je masovna kultura. Ono što je industrijski napravljeno i to je ono što, što su te godine donele. Donele su jednu vrstu masovnog prihvatanja onoga što više ne spada u autentične vrednosti, kako smo mi navikli da i pretpostavljali da je reč o visokoj kulturi, nego su to one koje su umnožavane na isti način, koje su industrijski stvarane. Dakle, stvaralaštvo prestaje da bude autentično stvaralaštvo, već postaje umnožavanje, odnosno proizvodnja, kako on kaže na jednom mestu. I u takvom ambijentu, ambijentu reprodukcije, se stvaraju uslovi u kojima mladi shvataju da se industrijska kultura ne bavi samo prostim umnožavanjem stvari, reći i da proizvodi jednu vrstu, da preuzima nešto što bismo mogli da kažemo da je kultura na bazi kulture, da je to sada jedna vrsta reprodukcije koja preuzima iz visoke kulture onu vrstu vrednosti koje stoje kao neka vrsta rezervne, kao basena iz koga se preuzimaju neki modeli i distribuiraju.
Edgar Morin koristi pojam treće kulture. Prva kultura bi po njemu bila onaj neki opšti odgovor čoveka na izazove prirode sa kojom se suočava. Druga kultura jeste ono što bi se moglo definisati u nekim okvirima nacionalnih kultura i pre svega se realizuje u kontekstu te takozvane visoke kulture. E on kaže taj pojam treće kulture, ta treća kultura jeste zapravo masovna kultura i to ono što u prvoj knjizi najviše se bavi time da opiše šta je ta kultura i na koji način je ona zapravo u sadejstvu sa tim drugim oblicima kultura i to je verovatno onaj neki novi prodor koji je on napravio zapravo da je promislio i nekako odredio taj fenomen masovne kulture.
Tako je. Ono što recimo on donosi jeste nešto što je zanimljivo i iz današnje perspektive. Mi se susrećemo sa rečju celebrity, a zapravo on je, ako se sećaš, označio, uneo jedan novi pojam olimpijaca. To su oni, to su zapravo, ili imamo i nešto drugo što je iz tog doba i vezano za to iznedreno, reč je o celebrity, odnosno o zvezdama, i postoji taj takozvani star sistem ili kult zvezda, koji je takođe nešto što je neodvojivo od tog vremena i on o tome piše, čak piše u jednom posebnom eseju koji se odnosi na onog čoveka mašte, a to je zapravo oblikovanje tih 60-ih godina nečega što je jedna vrsta novog mita novog čovjeka u kome se on identifikuje sa filmskim zvezdama. Filmske zvezde su postale mitske obožavane ličnosti i zapravo to je onaj temelj onoga što danas mi imamo kao sveprisutno, kao celebrity sistem u koji se čak 70. godine i mnogo ulagalo. Dakle, nije bilo filmskog studija, nije bilo televizije koja nije zapravo proizvodila zvezde. Zvezde su imale svoju cenu, one, u njih se ulagalo upravo zbog toga što su one stvarale jedan sistem koji je funkcionisao besprekorno i koji je donosio i tekako velike profite onima koji su u njih ulagali, a to su pre svega bili filmski studija, kasnije naravno i televizije koje su imale te svoje. Ono što je zanimljivo jeste da je zapravo kult zvezda bio neka vrsta začetka vremena u kome mi živimo i koje se završava sada sa sveprisutnošću onih koji nemaju nikakvog kapaciteta, koji nemaju umetničkog legitimiteta, već smo došli do reality pozicije u kojoj onaj ko zapravo svojim prisustvom ulazi u jedan model koji je već izgrađen, a to je taj star sistem gde se zapravo ekonomija tog projekta uspostavlja kao nešto što je prethodno stvoreno kao jedan model koji proizlazi, dakle, iz filma. Danas to zaokružujemo sa onima koji nemaju nikakve veze sa umetnošću, ali nasleđuju taj jedan model i praktično stvaraju jednu vrstu reality kulture ili tabloidne kulture u kojoj svako može po onome, kako je svojevremeno rekao Andy Warhol, svako može imati 5 minuta slave.
Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu pod nazivom Duh vremena Edgara Morena. Ovu knjigu nam predstavlja Zoran Hamović, direktor i glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Klio. Zoran, evo, govorili smo o ovom delu, o dva zapravo toma ovog dela Duh vremena, i evo ja ću pročitati dve rečenice iz prve knjige Duh vremena, koje su mene bile ovako vrlo interesantne. Kaže on, govoreći o tome koja se promjena dogodila sa savremenom tehnikom i sa ovim novim komunikacijskim mogućnostima, kaže, u velikom planetarnom telu stvoren je čudesan nervni sistem. Teleprinteri, rotacione mašine, filmske i magnetofonske trake, radio i TV antene u rojevima odašilju reči i slike. Sve što se kreće po zemlji, sve što plovi, sve što leti, prenosi novine i ilustrovane časopise. Nema molekula vazduha koji ne treperi od poruka, a njih će neki aparat, jedan običan pokret rukom, odmah učiniti čujnim i vidljivim. I evo, ovo mi se čini vrlo lepim i vrlo preciznim opisom nekog savremenog trenutka u kome mi danas živimo.
To je to. Ja rekoh da je knjiga i dalje vrlo živa i da je to nešto što ukazuje zapravo na smer tumačenja i onoga kako i danas živimo. Kad sam govorio o kultu zvezda, spomenuo sam zapravo da je i to jedno od onih živih linija koje mi prepoznajemo i danas, i da zapravo možemo da vidimo da je nešto sa čim se nerado susrećemo ili ne, još uvek ne odobravamo, ali je to nešto što je danas pored nas, da je zapravo privatni život postao javno dobro. I koliko god, ako primećeš zapravo da smo u situaciji da neprekidno se borimo za zaštitu podataka, a zapravo sve vreme je sve usmereno na to da privatnost postaje ona koja je javna, jer ono što jeste tabloidna politika ili tabloidna stvarnost jeste zapravo zloupotreba ili upotreba privatnosti. Neko ko nema šta drugo da ponudi osim svoje privatnosti je sada zapravo postao fokusiran medijski i postao je nešto što je evidentno vrlo ozbiljno prisutno. I to, kao što vidimo, ljudi su spremni da se izlože i da prodaju svoju privatnost i da na taj način zarađuju, da na taj način žive.
Steknu onih par minuta slave.
Tako je, međutim, ono što se može, da se na to podsjetimo, da su zapravo privatni poroci postali javno dobro. Da. I to je ono što sada stvara ambijent u kome se mi takmičimo u porocima. Dakle, uzori su postali ili idoli su postali oni ljudi za koje možemo da kažemo što su poročniji, to su draži široj publici. I nametanje jednog takvog standarda je nešto što je sada sve prisutno i što je postalo atraktivno za širu publiku.
Ti si objavio jednu knjigu, evo sad dok pričaš o ovome, se prisjećam toga, Maja Vukadinović.
Jeste, supermarket kultura. Jeste. Pa upravo o tome i govorim. Recimo, ona je nastala, zato i povezujem da su mnogi od ovih naših knjiga nastale zapravo kao deo duha vremena Edgara Morena. Jedna od njih je svakako i knjiga Maje Vukadinović, Supermarket kultura, koja upravo govori o vremenu u kome živimo, o realityju kao jednom od fenomena sa kojim svakodnevno se susrećemo, i to je ono što nas zapravo usmerava sigurno da mislimo na koji način pre svega možemo da razumemo, a isto tako kako da sebi i drugima pomognemo u razumevanju sveta. Ono što mogu da kažem za knjigu Edgara Morena, šta je ono što je suštinski, što je mene u svoje vreme opčinilo, jeste njegovo razumevanje sveta, njegova široka, izuzetna erudicija kojom on razumeva svet i ne ljuti se, u akademskom smislu te reči, ne ljuti se na taj svet, nego pokušavajući da ga razume i da stvori uslove za prihvatanje i razumevanje drugih ljudi. To je ono što je jedna vrsta antropološke slike koja me je obuzela tada i koja i dalje živi, jer da nije bilo te knjige, teško da bih mogao da razumem ono što se i danas događa, jer sada je lako povezati ono što danas imamo u tumačenjima onoga što se događa, kad povežemo sa onim o čemu je sam Moren govorio. Ja bih volio da ipak kažemo možda nešto i o Morenu, da je on rođen 1921. godine i da on praktično pamti vek, da tako kažemo. I da
kažemo se bavio drugim temama.
Jeste. Da je on objavio preko, odnosno oko 80 knjiga i da je, to je isto izuzetan uspeh, preko 60 naslova prevedeno na engleski jezik. Da se bavi pored ostalog i ekologijom, i to ne slučajno.
Da.
To je odnos čovjeka prema prirodi, to je zapravo također kultura. Nešto što je njega u jednom trenutku izuzetno mnogo interesovalo, i on je zapravo od 2015. uspeo da napiše jednu knjigu koja prikazuje upravo njegovo globalno razmišljanje, odnosno razmišljanje ili promišljanje globalnog. Jer on pokušava sada da razume sve ono o čemu je, da tako kažem, kroz neke pritoke ili kroz neke potočiće prethodnog svog stvaralaštva doprinosio razumevanju civilizacije. On je sada hteo da napravi neku vrstu ključa za razumevanje onoga što danas živimo, gledajući istorijski, sagledavajući i prateći sve to od 50. odnosno 60. godina do danas.
Da, autor je i čuvene antropološke studije Čovjek i smrt.
Čovjek i smrt, da, koja je kod nas isto objavljena u Bigzu. Obećao sam da ću pročitati jedan deo koji se odnosi na olimpijce, da prosto ne ostanemo dužni. Dakle, sredstva informisanja prave od olimpijaca vedete aktualnih novosti. Ona uzdižu na stepen istorijskih događaja neka zbivanja lišena svakog političkog značaja. Masovna štampa ovim olimpijcima daje mitološku ulogu, ali zato zadire u njihov intimni život da pronađe ljudsku sadržinu koja omogućava identifikaciju. Olimpijci su zastupljeni u svim sektorima masovne kulture. Junaci filmskog imaginarnog također su junaci vedetiziranih informacija. Prisutni su na dodirnim tačkama između masovne kulture i publike, intervjui, dobrotvorne priredbe, reklamne izložbe, emisije na televiziji i radio. Oni dovode u vezu tri sveta. Svet imaginarnog, svet informacija, svet saveta, podsticaja i normi. U sebi koncentrišu mitološke i praktične moći masovne kulture. U ovom smislu je nad individualnost olimpijaca srž moderne individualnosti.
Da. Jedna stvar koja je meni bila podsticajna za razmišljanje kod Edgara Morena jeste taj njegovo razmišljanje o savremenim medijima, o filmu, dakle reklame i onome što donosi ova nova tehnološka kultura, ali on tu uključuje književnost i kaže zapravo u svemu tome se mogu vidjeti elementi onih što je ranije bilo poznato kao mitološki sistemi, da je zapravo to neka vrsta zamena tih mitoloških kapaciteta koji su ranije postali u ranijim fazama ljudskog društva, da je to u našem, u modernom dobu to preuzela književnost, da se ljudi na neki način identifikuju, kao što ste govorili, da postoje idoli, taj proces identifikacije je usmeren ka njima, ali kaže i recimo likovi iz romana, same knjige ili pesme, kaže osjećajni stavovi pojedinih pesama jesu sve ono što je nekad su ljudi nalazili u okvirima mitologije. Kako se tebi ta veza čini?
On je zapravo govorio o nekoj vrsti razaranja tih modela, odnosno o krizi postojećih modela i o stvaranju, onom o čemu si ti govorio kao trećem putu, stvaranju neke vrste hibridnosti. Dakle, nema više hijerarhije, već postoji hibrid. I to je ono što danas već živimo. On je samo vešto pretpostavio da danas više ne govorimo o hijerarhizovanom svetu, nego o hibridnom, dakle onom ko koristi raspoloživo, onom ko drugačije komunicira sa već postojećim vrednostima i ko njih na ovaj ili onaj način koristi. I tu je postojeća medijska struktura, uključujući naravno i pre svega, tu treba vidjeti internet, kao sve raspoloživost, kao jednu vrstu arhitekture u kojoj su ugrađene informacije koje su raspoložive. Književnost, pored ostalog, također postaje hibridna, jer kao proces ona, književnost više ne pripada knjizi. književnost ima tu vrstu moći da se prilagođava medijskim mogućnostima i da danas mi više ne govorimo samo onome što je objavljeno u knjizi ili onome što je napisano rukom, svakako ne, ali ono što je prisutno kao sadržaj, kao tekst, dakle književnost tada sasvim legitimno ulazi u elektronski prostor i mi to vrlo dobro znamo. Tako da ta vrsta hibridizacije je odgovor na tu vrstu razaranja prethodnih modela. I u tome, između ostalog, Moren govori kao trećem putu.
Da, i ta takozvana visoka kultura se zapravo preobražava u dodiru sa tom masovnom kulturom.
Tako je, jer ona i dalje opstaje, ona i dalje ostaje, ali ostaje kao neka vrsta zametka, kao neka vrsta motivacione tačke, kao neka vrsta oslonca i ono što treba još istaći, da se nekada nacionalna kultura ili kulturna politika usmeravala na ono što je nacionalno, završavalo se na granicama. A danas, zahvaljujući sredstvima masovnog komuniciranja, talenat ne želi više da ostane u okviru jednog jezika i u okviru jedne nacije i da se zadržava na granici. Dakle, talenat naprosto prelazi i ono što je najvažnije, što je omogućeno, što toj hibridnosti daje polet, jeste to što je sada svaka individua u poziciji da, koristeći savremena tehnička sredstva, može da izađe na ono što bismo mogli da nazovemo planetarnim tržištem ili svetskim tržištem ideja.
Polako se bližimo kraju emisije, a evo za kraj možda da nam ispričaš, dok smo se spremili za emisiju, rekao si mi da si imao priliku da upoznaš Edgara Morena.
Jeste, imao sam prilike da ga vidim 2002. godine u Francuskom kulturnom centru i da kratko porazgovaramo, a zatim i na sajmu, odnosno na salonu knjiga u Parizu. Tada sam ga samo pozdravio, nismo bili u prilici da porazgovaramo, ali moram priznati da je ovaj susret u Beogradu bio vrlo prijatan, kratak, ali za mene je to bilo nešto vrlo značajno, jer sam tada imao prilike da upoznam nekoga kome sam se iskreno divio. Smatram zaista Edgara Morena jednim od najvećih umova današnjega sveta, pored Giddensa, na primjer, koga isto tako izuzetno cenim. Smatram da je jedan od onih ljudi koji ispunjavaju moje želje u objašnjavanju postojećih pojava u svetu. Nedavno sam gostovao upravo u centru koji je dobio po njemu ime u Parizu, gde sam imao priliku da učestvujem u jednom razgovoru o savremenom izdavaštvu i o budućnosti izdavaštva i upravo je bila tema koja otprilike se naslanja na ono o čemu smo malo pregovorili, o tome kako će biti u budućnosti, šta će se činiti, zapravo šta će ova struktura interneta učiniti, recimo, malim jezicima, kako će se mali jezici boriti za svoju egzistenciju. Jer jedna od stvari koja je evidentna jeste zapravo da engleski jezik dominira pre svega u nauci, dakle danas niko skoro u nauci ko hoće da brzo i efikasno komunicira ne koristi svoj jezik, nego koristi naravno engleski, objavljuje na engleskom i kao i uvek elite prenose zapravo modele ponašanja i onim drugim i stvara se jedna vrsta komunikacijskog prostora koji više nije elitni, koji je upravo masovni i koji stvara sada među mladim ljudima tu mogućnost da oni dnevno komuniciraju i ostavljaju određenu vrstu sadržaja, zapisa, koji mogu, pored ostalog, da budu i to i jesu i književni.
Zorane, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala i tebi na pozivu.
On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos vœux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Resté seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins. Sans trop leur réponser, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. Je crois et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir
notre voix se mette à glos dans nos yeux transparents. Le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main, le long de la route, choisissons nos destins, sans plus aucun doute. Que les mots, pas les plus importants, on y met nos sens propres qui changent auprès des gens. C'est con, ce qu'on veut être con, à se cacher de soi-même. C'est con, ce qu'on veut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. Il a fait la papé, pas la baratite, pas la terre, la provaré, la provaré, la provaré. Se confirmer, c'est con peut être con, à se cacher de soi-même, c'est con peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert, c'est con peut être con, à se cacher de soi-même.
I moja knjiga, Zoran Hamović, direktor i glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Clio, govorio o delu Duh vremena Edgara Morena. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Veselin Maldaner, Milana Borčanin i Dejan Vasović. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.
Eko.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoje Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you. Ooh, you're the only one who really knew me.
How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we share.